În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Ne întoarcem la facere, la capitolul 9, începutul capitolului 9. Recitim din nou cuvântul lui Dumnezeu către Noe, noul legământ după căderea omului în păcat, primul legământ atunci, al doilea legământ acum. Și a binecuvântat Dumnezeu pe noi și pe fiii săi și le-a zis, creșteți și mulțiți-vă și umpleți pământul și îl stăpâniți. Asta e primul verset din capitolul 9. Al doilea verset, groaza și frica de voi să fie peste toate fiarele pământului, peste toate păsările cerului, peste tot ce se mișcă pe pământ, peste toți peștii mării, pe mâna voastră i-am dat. Tot ce se mișcă și tot ce trăiește fie vă spre hrană, așa cum iarba verde este, pe toate vi le-am dat. Acesta este versetul 3. La aceste versete ne-am oprit mai mult timp și am insistat pe anumite părți, anumite înțelesuri ale lor. Înțelesul la care ne oprim astăzi este... Sunt etapele acestea din cele două versete, versetul 2 și versetul 3. Mai recitesc o dată versetul 2. Groaza și frică de voi să aibă toate fiarele pământului, toate păsările cerului și tot ce se mișcă pe pământ și toți peștii mării, căci toate acestea vi le-am dat la îndemână. Aici, vi le-am dat la îndemână, e tradus în diferite moduri, în diferite ediții. Unii spun, pe mâna voastră le-am dat, ale voastre sunt, dar cea mai bună, probabil, traducere... Și cel mai bun sens al cuvântului este pe toate vi le-am dat la îndemână, pe toate acestea vi le-am dat la îndemână, adică spre folos, la îndemână. Când îți lași cuiva ceva, zici, vezi că ți-am lăsat pe masă, nu știu ce, ai acolo și ai așa, toate le-ai la îndemână. Adică toate îți folosesc la ceva, le ai la îndemână ca să-ți folosească la ceva. Nu în înțeles că toate vi le-am dat în mână ca să vă bate joc de ele sau să... Că e vorba de animale, de păsări, de... Deci Dumnezeu nu zice toate ți le-am dat în mână ca să faci tu ce vrei cu ele, să le bajocorești, să le distrugi, să le ucizi, să le... Ci toate vi le-am dat la îndemână spre folosul vostru și să știți cum să vă folosiți de ele. Și în înțelesul ăsta trebuie luat cuvântul și recitez din nou, groază și frică de voi să aibă toate fiarele pământului, toate păsările cerului, toți ce mișcă pe pământ și toți peștii mării. Și pentru ce a lăsat această groază și frică a animalelor față de om? Ca omul se poate folosi de ele în sensul bun și spre folosul lui, spre viața lui. Pe toate acestea vi le-am dat la îndemână. Adică a pus frica asta în animale, a îngăduit ca animalele să aibă teamă de om și frică de om și să se supună și să fie supuse și de inteligența omului și de puterea lui, ca să-i fie la îndemână lui, spre folos lui. Nu ca omul să le folosească sau să le, eu știu... să le bajocorească, să le folosească cu netremicie. După aceea zice capitolul 3, versetul 3, tot ce se mișcă pe pământ și ce trăiește pe pământ să fie vouă de mâncare. Toate vi le-am dat ca iarba verde, ca și iarba verde. Ca iarba câmpului se mai traduce. Din aceste două versete despre care am mai vorbit separat despre ele, punându-le la un loc, ne dăm seama de trei lucruri de care are Dumnezeu grijă legat de om. 1. În primul rând, ferirea omului de moarte aici pe pământ, adică instinctul de conservare până la urmă. Cel mai important este că omul să poată trăi aici pe pământ. Și Dumnezeu pune groază și frică peste animale ca acestea să se teamă de el și pe care el să le poată birui cu ușurință prin inteligența lui și prin puterea lui, ca să poată trăi pe pământ. Deci primul lucru care l-a pus Dumnezeu a fost ocrotirea vieții lui. Să-l ocrotească. Așa cum tu mergând acum în cine știe ce țară, primul lucru de care ai grijă este, dar n-o să mor acolo de Ebola, n-o să mor de friguri, de febra galbenă, n-o să... Deci ai nevoie să știi că vei trăi. Că vei trăi, că vei putea trăi cumva. După ce trăiești cumva, primul lucru care îți vine în minte, unde voi trăi, ce voi face acolo? Unde voi sta? Cum mă voi îngriji de mine însumi? Unde mă voi adăposti? Ce o să fac? Și al doilea lucru de care se îngrijește Dumnezeu este mediu, să-i asigure mediul, locul între celelalte vietăți și pe pământ ca să poată trăi. Că zice, groază și frică de voi să aibă toate fiarele pământului, adică viața voastră să nu piară, el să se fricoșeze de voi. Al doilea, cum ziceam, mediul, locul în care să stai, zice, toate păsările cerului, toate animalele, fiarele pământului, tot ce se mișcă pe pământ, toți peștii mării, să vă fie vouă la îndemână. Adică ele să vă folosească de la blană, de la lână, de la, eu știu, tot ce poate fi folosit la animale și din care omul a reușit să se adăpostească mult mai mult în natură, să-și construiască, eu știu, casa lui, să-și facă el locul lui, ajutându-se tocmai de animale sau domesticindu-le și punându-le la muncă și găsind soluții care până atunci nu erau. Tocmai că le-a dat Dumnezeu la îndemână animalele, la îndemână nu să le ucidă neapărat, la îndemână să le folosească dacă sunt de folosit, pe unele să le domesticească și să le folosească tocmai spre folosul lui, cum folosește și acum oile, cai, vitele și orice alt animal îl poate folosi spre folosul lui. Și acesta e al doilea lucru de care se îngrijește omul, să aibă un mediu, să aibă un loc unde să stea. Și al treilea, hrana. Și ce tot ce se mișcă pe pământ și ce trăiește pe pământ, să fie vouă de mâncare. Toate vi le-am dat ca și iarba verde. Adică, cum până atunci mânca din... omul până atunci nu mânca carne și se mânca doar din semințele pământului și din roadele copacilor. Așa cum i-a și spus în rai, că vei mânca numai din roadele copacilor, iar la cădere i-a spus, vei mânca din semințele de ierbi, cum e și iarbă, este și grâu, așa, o fel de iarbă mai nobilă, și ovăzul, și orzul, și toate cerealele, așa cum se folosea până atunci de iarba câmpului și se hrănea cu ea, să se hrănească și cu animalele. Deci, în primul rând, Dumnezeu s-a gândit la cele trei. Și iată că Dumnezeu nu este prea superior, prea duhovnicesc ca să se gândească la necazurile astea atât de simple, de dureroase ale omului, de palpabile, de materiale. Adică să nu piară, să nu moară ucis de animale și de stihii, să aibă unde să se adăpostească și cum să se ajute, să se aibă la îndemână, să se poată ajuta și cu ce se hrănească. La asta s-a gândit Dumnezeu când i-a spus omului, și o să vedeți mai încolo, sunt mai multe pe care le spune Dumnezeu și le cumva sunt mult mai multe cuvinte în care rânduiește viața omului, nu numai acestea, dar ne-am oprit numai la primele, la aceste două versete, versetul 2 și versetul 3 din capitolul 9. Dar cum ziceam, totdeauna Dumnezeu nu vorbește numai, totdeauna în toată Scriptura, înțelesul cuvintelor nu se limitează numai la înțelesul practic exterior, ci totdeauna Dumnezeu se îngrijește și de partea inimii, partea sufletului. Și despre acestea am vorbit în dățile trecute mult și toate care le-am vorbit le-am interpretat și la înțelesul duhovnicesc și vă ziceam atunci. Ce înseamnă din punct de vedere al părinților, pe lângă înțelesul simplu, care rămâne valabil, ce înseamnă din punct de vedere al părinților groază și frică voi pune și o să aibă de tine toate fiarele pământului, toate păsările cerului, tot ce se mișcă pe pământ, toți peștii mărilor. Și ei ziceau, fiarele pământului, pământul tot ne reprezintă inima, toate pornirile inimii. Deci tu, dacă vrei, ai stăpânirea asupra pornirilor inimii tale. Dacă vrei și mai ales dacă iei pe Dumnezeu în ajutor, nu inima te va conduce pe tine și tu o conduci pe ea. Și nu pornirile și stările și senzațiile și trăirile și stările ei te vor conduce pe tine și tu le conduci pe ele. Deci Dumnezeu ne-a lăsat această putere și o avem. După aceea, păsările cerului sunt totdeauna gândurile. Noi avem puterea asupra gândurilor, nu putem să le oprim, așa cum nu ai puterea asupra păsărilor cerului încât să le oprești, să întinzi mâna, să le ții, că este departe, dar poți să le oprești să-și facă cuib în capul tău. Adică nu lași orice fel de gând să rămână, să te tulbure neîncetat. Dacă el rămâne și te tulbure neîncetat, ori ai fost și ești de vină pentru că l-a tras pe acel gând și îl ții și tot te gândești la el și te spăimânți prea mult de el și tot îl analizezi și tot îl studiezi și greșeala ta. Deci ori îl iubești, ori îl urăști și atunci oricum îl ții acolo și îl tot studiezi și îl tot învârți, Ori, în cazuri excepționale, este vorba de gânduri de hulă pe care le îngăduie Dumnezeu de la diavol și care nu sunt ale omului, gânduri foarte întunecoase, foarte urâte, care nu sunt ale omului și pe care omul trebuie să le trateze cu indiferență, cu nepăsare. Și singura soluție pentru împotriva gândurilor de hulă, știu că chemarea numelui Dumnezeu, cât se poate de des, ca să vină să te ajute. Dar, cum ziceam, al doilea lucru, Dumnezeu ne dă putere și asupra gândurilor. Nu ele ne stăpânesc pe noi, ci noi le vedem, le analizăm, vin cu miile, trec cu sutele, cu miile în toate direcțiile, în toate părțile, tu alegi cel bun și îl faci. Îl pui în practică pe cel bun. Sau alegi ce gând să rămână în inima și mintea ta. Insiști pe cele bune dacă vrei, faci mintea ta fabrică de gânduri bune sau faci mintea ta fabrică de gânduri rele. După aceea, tot ce se mișcă pe pământ, tot ce se târăște pe pământ, sunt pornirile instinctuale, pornirile care ne tulbură, legate de partea desfrânării, legate de fricile care țin de conservarea ființei noastre materialnice. Toate acestea care ne fac animale, ne fac să ne comportăm ca niște animale când e vorba că noi pierim sau noi suntem puși la încercare sau noi trebuie să flămânzim sau noi trebuie să îngăduim pe altul înaintea noastră, totdeauna omul este în el animalul. Deci totuși și peste aceste părți întunecoase ale firii noastre care țin parcă de partea cea mai adâncă a omului trupesc de instincte, Dumnezeu l-a pus stăpânitor. Deci poate să le țină sub stăpânire. Omul are noblețea să le țină sub stăpânire. Are puterea, dacă vrea, prin ajutorul lui Dumnezeu, să le țină sub stăpânire. Și dovadă sunt mii și mii de oameni, mii și mii de sfinți și numai sfinți. Mii și mii de oameni în istorie care și-au depășit puținătatea firii și au fost oameni cu azur în gene. Oameni care au văzut dincolo de acest văzduh cețos și cenușiu al lumii acestea, azurul ceresc al lumii de dincolo și au avut noblețea și frumusețea omului duhovnicesc. Nu s-au cramponat, nu au rămas la lucrurile cele mai înguste și cele mai mici. N-au rămas numai la nivel animalic, ci au trecut puțin mai sus. Iar și ultimele de care zice că vor avea stăpânire sunt peștii mării, pe care vă ziceam atunci că părinții spuneau că este inconștientul, partea noastră peste care nu avem putere și care este la lumină, iese la lumină mai ales în somn. Și asupra căruia, până la urmă, omul poate dobândi putere și dobândi stăpânirea asupra acestei părți, cum s-a văzut și se vede mai ales la practicanții rugăciunii inimii, care și în timpul somnului, și voi și știți și bine, că în perioadele bune în care l-ați ajutat pe Dumnezeu, v-ați apropiat mai mult de El, l-ați rugat mai mult pe Dumnezeu, l-ați iubit mai mult, până și în vis aveați putere să alegeți bine în locul răului. Până și acolo erați, ei, dar n-am continuat lupta și a rămas la un nivel foarte superficial lupta acolo, la nivelul inconștientului, și atunci suntem aproape continuu învinși la nivelul acela. Dar Dumnezeu până și la nivelul acela ne poate face biruitori prin numele Său, nu numai noi de noi cu puterea noastră, ci prin puterea Lui și prin lucrarea Lui și prin chemarea Lui, dar noi suntem cei care vom lupta. Acesta e interesul duhovnicesc a ceea ce a zis Dumnezeu. Groază și frică de voi să aibă toate fiarele pământului, toate păsările cerului, tot ce se mișcă pe pământ se târăște, toți peștii mării, căci toate vi le-am dat vouă la îndemână. Și asta că vi le-am dat vouă la îndemână căpăta înțeles aici că nu numai că ele au groază de noi și frică de noi și se feresc de noi și le putem birui, aceste gânduri întunecate, aceste pornire ale inimii, aceste stări ale și puteri care țin de partea trupească, care ne tulbură, aceste lucruri ale inconștientului, nu numai că le putem birui și au groază de noi atunci când omul vine cu lumina. Știți cum e frică la animal de lumină, de foc? Așa, când omul nu este numai singur, ci are și, cum zice Pavel, înarmați-vă cu armele credinței, luați coiful mântuirii, luați sabia Duhului, care e cuvântul lui Dumnezeu. Adică așa să vină omul înarmat în fața acestora. Nu că el singur de capul lui vine el în fața lor și ar trebui gândurile și pornirile și totul să se dea la o parte. Nu se vor da la o parte din fața, așa cum tu dacă treci printre niște câini, altfel se comportă câinii dacă ai în mână o boată, sau botă, cum se zice, sau așa. Ori altfel se comportă când tu ești zgriburit și fricos și mergi încet între ei și nu, vă rog, fiți cuminți. Adică știu de frică. Așa și noi, dacă ne înarmăm cu armele credinței, știu de frică. Și armele credinței sunt toate date de Dumnezeu și mai ales este numele lui Dumnezeu. Numele lui Dumnezeu. Chemarea numelui lui Dumnezeu. Chemarea lui Dumnezeu este armă desăvârșită, care nu are, nu poate fi biruită de nimeni. Nu este numel în fața căruia să nu se plece ori tot genunchiul, ca, cum este numele lui Dumnezeu. Nu este alt nume decât numele lui Dumnezeu. Tot genunchi, adică și a fiarelor și a tuturor celorlalte care se pleacă în fața numelui și a duhurilor necurate. Așa cum apostolii s-au întors înapoi bucuroși și au zis, Doamne, și duhurile ni se pleacă. Era ceva, în numele Tău și duhurile se pleacă, ziceau apostolii fericiți. Așa este, în numele lui Dumnezeu și duhurile se pleacă. Nu în numele nostru, nu prin puterea noastră, nu prin strălucirea noastră, dar dacă peste toate acestea, mai presus de toate, ai numele lui Dumnezeu în inima ta, în mintea ta, nu un nume oarecare, nu un nume fonetic, Iahve sau Elohim sau, eu știu, Iisus Hristos, nu, deși și așa au putere numele, dar numele în înțelesul să știi cine este Dumnezeul tău și să-L iubești pe Dumnezeul tău, să ții la El, să ți fie drag de El, să ai un gând curat despre Dumnezeu, așa cum a zis Ioan Evanghelistul, că Doamne, iată, n-am cunoscut întru El întuneric. Deci, că a stat cu El atâția ani, dar n-a cunoscut întru El întuneric. Totul e lumină în Dumnezeu, în Iisus Hristos, pe care l-a cunoscut El. Să ai gând de lumină, gând de nădejde, gând de încredere desăvârșită în Dumnezeu. Ca un nebun să fii față Dumnezeu. Așa cum auzeați astăzi pilda care s-a citit de la Luca, în care zice, asemenea se va împărăția acelor cu un om care vine în miezul nopții cineva la el, deci tu ești un om și la tine în miezul nopții vine un oaspete neașteptat. Și tu, chiar dacă nu te înțelegi bine și ești dator vândut la vecinul tău, ești dator vândut și ți-i și rușine să dai față cu el, te duci și bazi la două noapte la ușa lui și zici, prietene, cu toată frica. Și acela doarme cu copilul lui în pat, zice. Adică obosit cu copilul lui care nu trebuie să trezească. Și tu bați acolo la două noapte și zice, oare dacă va bate, se va ridica acela din pat să-i zică, ce dorești? Și acesta pe lângă faptul că e dator vândut să zică, o pâine te rog, a venit un prieten la mine și păi pâine vrei tu la două noapte, lasă-mă în pace. Și zice Dumnezeu, credeți că pentru curajul lui, pentru nădejdea lui, pentru nebunia lui, pur și simplu că a bătut la două noapte pe lângă că e dator vândut, pe lângă că n-are ochi să se uite la celălalt pentru că are datorii. Totuși, pentru că a bătut la două noapte și l-a sculat de lângă copilul lui din pat, ăla o să zică, bine, îți dau pâine. Și zice, așa să fiți și voi cu Dumnezeu. Știți? Deși noi suntem datori vându-se, suntem vai de capul nostru, suntem ni și rușine să ridicăm ochii la Dumnezeu și totuși noi să avem îndrăzneală să-i cerem. Doamne, te rog, așa să fii tu, așa trebuie să fim noi cu numele lui Dumnezeu. Cu încredere mare, să chemăm, Doamne, ajută-mă, cu lumina, nădejdi din acest Dumnezeu, în acest Dumnezeu care nu se poate să mă lase, nu se poate să nu-mi dea, nu se poate să nu mă ajute. Cu asemenea lumină în mână, orice fiară a trupului nostru, orice pornire a inimii, orice gând întunecos, pasărea cerului, orice pornire a inimii, fiarele pământului, orice stări de pornire trupească și de instincte năvalnice, animalele care se trăiesc pe pământ și orice stare inconștientă care ne tulbură, se va pleca în fața unei asemenea Dumnezeu. Se va pleca în fața unei asemenea credințe, unei asemenea nădejdi. Un asemenea Dumnezeu pleacă toate puterile acestea, le supune, dar pe care tu trebuie să-L chemi în chipul acesta, adică cu nădejdea aceasta. Cu nădejdea aceasta. Și nu numai că tu ai puterea asupra lor, ci îți zice și acestea ți le-am dat ție la îndemână. Deci ele devin folositoare, așa cum omul s-a ajuns să folosească animale și le-a pus la jug vitele și caii și măgarii și merge pe cămile din pustietăți și eu știu, ține oile și trăiește de pe urma lor și focile și cine știe ce renii și atâtea și atâtea se folosește de atâtea și știe să trăiască și așa trăiește, fără cămile, fără oi, fără omul nu trăia în pustietăți. Fără reni și fără foci, fără nu trăia acolo unde trăiește acum în marginea lumii, spre Polul Nord. Fără alte animale aici, nu știu cum ar fi trăit. Românii au fost păstori și neamuri întregi au fost de păstori, fără de care greu s-ar fi descurcat. tocmai că s-au folosit de toate animalele și acestea i-au fost la îndemână, i-le-a dat Dumnezeu la îndemână și a crescut și a sporit ca om și ca civilizație și ca măsură. Ei, tot așa, toate acestea care par rele la prima vedere, gândurile care par răzvătite și rele la prima vedere, pornirile inimii, stările, senzațiile, trăirile, pornirile instinctelor și toate celelalte omului îi pot folosi lui, îi pot ajuta foarte mult omului. Și dacă știe să le folosească, oricât de răzvătiți am fi, oricât de povărniți am fi spre păcat, tot avem și gânduri bune. Alea sunt animalele domestice. Gândurile inimii, pornirile bune ale inimii, sunt animalele domestice. Gândurile bune ale minții pe care le poți stăpâni, că poți să stăpânești o anumită parte a minții. Vin tot felul de gânduri, dar anumite lucruri le poți stăpâni. Acelea sunt păsările domestice ale minții. Cum avem noi, curcani, găini, nu știu ce, și te poți folosi de ele și poți trăi de pe urma lor. Așa trebuie să cultivi acele gânduri care sunt bune și te poți folosi de ele și care nu te ucid și care nu-ți fac rău. Deci Dumnezeu ne învață că există putere în noi, există în cele ale inimii părți bune, există în cele ale minții părți bune, există în cele ale chiar și în pornirea trupească, firească, în pornirile instinctuale. Poți să folosești această putere în sens bun și să le poți folosi spre folosul tău și chiar și cele rele le poți folosi spre folosul tău. Una este să trăiești în mijlocul animalelor, de exemplu se spune despre evrei, atunci când au venit înapoi din Asiria și au vrut să-și reconstruiască templu, că au revenit și au găsit templu ruinat, ei care stătuseră zeci de ani ținuți robi în Asiria și acum erau eliberați în sfârșit și găsesc pe locul lor vechi unde erau ei, găsesc vechi noi popoare care se așezaseră acolo, că doar nu o să lase pământul, dacă e pământ liber venim noi. Au venit alții care erau acolo de 100 de ani și care ce ați venit voi înapoi, de unde ați venit, că noi suntem aici. Și se spune despre evrei cu Ezra și cu Neemia și cum au început să reconstruiască templu. Și ziceau că într-o mână țineau sabia și într-o mână mistria și zideau templu și zideau casele așa. Și ajunseseră atât de pricepuți în a face lucrurile astea, adică erau atât de pricepuți și la război, încât nicio armată nu le stătea în cale. Adică toată ziua erau, lăsau mistria și hai să ne luptăm și cu ăștia, atacau ei la să ne luptăm și cu aceștia. Și deveniseră cei mai puternici, cei mai de temut luptători ai locului și cei mai pricepuți oameni care le puteau face bine și un lucru și altul. Erau foarte treji, foarte vioi, foarte activi. Așa și una este să fie, ia gândiți-vă după ce ați trecut printr-o încercare, prin două, prin trei, prin patru și ați ieșit biruitor, sunteți cu mult mai multă experiență, cu mult mai multă putere, știți cum să luptați, știți cum să ziceți, știți cum să ajutați pe altul. Pe când dacă nicio încercare, nicio tulburare nu vine peste voi, niciun gând întunecat, habar n-ai, dacă vine unul peste tine, nu știi cum să reacționezi, ești terminat. Înțelegeți? N-ai experiență, ești slab, ești neputincios. Așa toate aceste lucruri care par rele la prima vedere, dacă le stai împotrivă și te lupți cu ele și le biruiești până la urmă, îți devine o experiență de o valoare inestimabilă. Și te trezește și îți descoperă toate calitățile și potențialitățile pe care tu nici nu ți le bănuiai. Cum, de exemplu, ar putea să fie aici între noi unul care să se priceapă la spadă, să-i bate pe toți. Dar dacă n-a fost nevoit să folosească spada, habar n-are că el se pricepe la asta. Deci există un om, așa și în partea duhovnicească, există puteri pe care omul nu și le reactivează niciodată. El habar n-are că le are și nu știe cum să-și lucreze cu ele și nu știe câte putere au aceste daruri ale Dumnezeu în sufletul lui. Ei, tocmai în lupta asta cu gândurile, în lupta asta cu pornirile inimii, în lupta aceasta cu instinctele, omul își găsește, descoperă aceste puteri și sunt la îndemână și îi folosesc până la urmă. Adică se folosește de părțile bune, de gândurile bune, de pornirile bune, dar și cu cele rele se folosește până la urmă. Știți? Asta zice, toate vi le-am dat la îndemână. Toate vă sunt folositoare. Asta se referă la Dumnezeu. Adică, până la urmă, cu alte cuvinte, este cea mai bună lume posibilă. Pentru mântuirea sufletului, lumea așa cum este acum este cea mai bună lume posibilă. Nu este una mai bună ca asta spre mântuirea sufletului nostru. Pentru benchetuirea trupului, pentru plăceri, pentru o fi altele mai bune, o fi raiul mahomedanilor, o fi nu știu ce. Dar pentru ca omul să se trezească, pentru ca omul să devină om cu o mare, pentru ca omul să-și activeze puterile sufletești, pentru ca omul să-L cunoască pe Dumnezeu, pentru ca omul să înțeleagă că fără Dumnezeu nu poate face nimic, pentru ca omul să trecând prin necazuri și încercări să-l doară inima și de altul, să-l doară inima de durere altui om, să-l înțeleagă pe alt om, nu este o lume mai bună ca asta, să știți, nu este. Nu suntem niște blestemați, că pare așa că lumea asta e o blestem și oamenii sunt blestemați și să scăpăm odată să plecăm. Și lumea asta e singura șansă de a ne trezi. Singura șansă de a ne trezi la adevărata viață. Singura și ultima șansă pe care Dumnezeu ne dă. Și atunci, întorcându-ne la cele trei trepte pe care vi le-am arătat, că sunt trei trepte de care Dumnezeu ne vorbește aici, adică zice, frică și groază voi pune peste fiarele pământului, peste toate, adică ocrotirea vieții, să ne ocrotească, ne ocrotește Dumnezeu viața, al doilea, vă vor fi toate la îndemână, adică mediul și locul în care stai și cum să te ajuți și cum să trăiești, și al treilea, să vă fie spre mâncare toate și așa, hrana, mâncarea, cum vom trăi, ce vom mânca. Acestea sunt trei lucruri de care Dumnezeu se îngrijește. Ei, și acestea au și un înțeles duhovnicesc. Cele de care tocmai vă vorbeam. Ocrotirea vieții noastre, faptul că, cum vă spuneam, aceste și pornirea ale minții și stările inimii și instincte ale trupului și așa nu ne pot ucide, ci sunt mai slabe decât noi. Cu alte cuvinte, în Noul Testament se zice, ceea ce este în voi este mai puternic decât ceea ce este dincolo de voi, în afara voastră. Duhul care este în voi, zicea Pavel, este mai puternic decât Duhul care este în afara voastră. Deci orice duh al locului, al casei, al trupului tău, pentru că ceea ce este în voi, adică în sufletul vostru, ceea ce este în voi, ceea ce v-a dat Dumnezeu acolo, dar puterea ce v-a dat-o acolo prin botez este mult mai puternic decât orice duh în afara voastră. Însă omul nu știe asta. Deci ceea ce ne-a dat Dumnezeu este mult mai puternic decât orice prostie, decât orice loc rău, famat, decât orice duh necurat care ne stă împotrivă. Atâta dar și putere ne-a dat Dumnezeu. Ceea ce este în noi este mult mai puternic decât tot ce este în afara noastră și ceea ce este în trupul nostru care este în afara noastră, pentru că noi suntem în primul rând suflete. Deci ceea ce este în primul rând în sufletul omului este mult mai puternic decât tot ce îl înconjoară. Numai că omul nu știe asta. Ei, în sensul ăsta, primul lucru s-a ocupat Dumnezeu de noi, că ne ocrotește viața să nu pierim sufletește, în înțelesul duhovnicesc. Nu pierim sufletește, ne-a dat puterea asupra tuturor puterilor întunericului și toate se înfricoșează de noi și se tem de noi, să știți. Și diavolul se teme de om. Se teme de om. Încearcă să-i inspire frica, încearcă să-l facă fricos, temător, neputincios, slab și el însuși să se distrugă. Omul singur se distrugă. Omul e atât de puternic, Dumnezeu i-a dat atâta putere, că diavolul nu-i poate face nimic, îl și ține departe de om să nu-i poate face nimic, dar prin ceea ce inspiră, prin frica care inspiră, prin tulburarea care inspiră, prin neîncrederea în sine, prin toate acestea îl duc pe om la o stare de frică și de tulburare așa de mare, încât ajunge să cheme pur și simplu ori prin gânduri de blestem sau de hulă sau de lepădare sau de frică totală să-l cheme pe diavol în locul lui Dumnezeu, sau ajunge să se sinucidă sau să cadă în depresii sau să cadă în stări de învârtoșare completă față de Dumnezeu, de necredință, de deznădejde. Dar asta omul și le face, nu diavolul. Diavolul asigură sau încearcă să formeze un cerc părelnic, un cerc fals în jurul nostru în care toate să ne îndemne la această stare. Știți? Dar el nu se poate atinge de om, atât de puternic este omul. El se înfricoșează de om, nu îi poate face nimic omului, singur omul își poate face rău. Uitând de Dumnezeu, nepăsându-i sau aducându-și aminte de un Dumnezeu fals, de o imagine falsă a lui Dumnezeu, de o imagine a celui care nu merită să te duci la el, să-l întâlnești pe Dumnezeu, că acel Dumnezeu cine știe ce rău îți vrea. Adică foarte mult insistă diavolul aici pe a-ți induce o imagine falsă despre Dumnezeu. Și dacă îți induce o imagine falsă, căderea ta e inevitabilă, pentru că tu îl inviți pe diavol și toată lucrarea lui și felul lui de a fi îl inviți pur și simplu în viața ta. Și atunci începe să aibă puterea asupra ta. Dar el are frică de om și n-ar avea nicio putere asupra omului dacă însuși omul nu-l invită în viața lui pe diavol. Al doilea, îi asigură mediul, locul în care se poate trăi duhovnicește Dumnezeu. Tot ceea ce ne dă Dumnezeu, chiar dacă pare unii foarte nedreptățiți, că eu n-am avut ocazia să-L cunosc pe Dumnezeu, pentru că eu n-am avut părinți care să-mi spună, să zic, că zice unul. Eu n-am avut preoți care să-mi explice, eu n-am avut eu știu, am avut o viață grea, am fost bolnav de mică. Tot ceea ce îi dă Dumnezeu omului, dacă știe omul să-l ia și dacă nu le interpretează din start în sens negativ și în, sens de plângoșenie și în sens de comparație cu ceilalți și de mândrie și de părere de sine și dacă nu le interpretează, ci le ia așa cum sunt și se întoarce spre Dumnezeu, îi sunt spre folos. Toate sunt spre folos, și cele bune și cele rele. Și cele bune totdeauna depășesc cu vârf de măsură pe cele rele, să știți. Orice viață ar fi, cele bune depășesc cu vârf și clătinat și îndesat pe cele rele. Că și dacă un om ar trăi, să zicem, paralizat din prima clipă a vieții sale până în ultima clipă, mai ales cei care se nasc așa, sau orbi, cum era Părintele Teofil, care s-a născut așa, nici nu îi se părea un handicap lui dacă știu cum să le ia. El a zis, așa sunt, așa sunt. În funcție de cum sunt, asta fac. Și îmi spunea, i-am zis, Părinte, cum vă dădeați seama că unul e mai mare sau unul e mai mic? Păi nu îmi dădeam seama. De exemplu, acum că vorbesc cu dumneavoastră, vă dați seama că eu sunt mai înalt sau mai mic? Sau... Păi îmi dau seama așa după glas, zicea. Dar, zice, odată mi-a adus cineva pe un tânăr, eram tânăr în satul meu și mi-a adus pe cineva care era orb, orbise, și să-l învăț cum se descurce printre lucruri. Și eu ziceam, no, hai să mergem la masă. Și eu mă duceam printre masă și teracotă și el nu putea să meargă. Și mi-a dat seama că e mult mai mare decât credeam eu. Și nu îi se părea, și cum să zic, dacă lua lucrurile așa, firesc, și nu zicea, da, ăla de ce vede, da, ăla, ci le lua așa cum sunt. Așa sunt, așa trebuie să, în funcție de asta voi lucra. Din potrivă, atâtea daruri simțea că are de la Dumnezeu, atâtea manifestări ale lucrării lui Dumnezeu cu el erau, atâtea milostivire al Dumnezeu cobora prin orice lucru pe care îl făcea sau îl zicea sau îl cerea, încât el, în momentul în care începea să se compare, zică, de ce sunt așa și alea așa, atunci începea tot rău. Dumnezeu ne-a avertizat de toată această urăciune a comparației pentru care ne va judeca la a doua venire. Când zice că s-a dus în piață să cheme lucrători la via sa și a chemat pe unii de la 8 dimineața, a chemat pe alții de la 10 dimineața, pe alții de la 12, tot așa până la 6 seara. Bine, acolo vechile ore evreiești, nu? Eu am zis acum în orele astea noastre europene. Și pe seara, ziua se încheia la ora 6 seara și a chemat pe unii la ora 5 după masa, care la ei era 11, la ora 11. Și la ora 12, ziua 12, a 12 ore în zi pentru evrei, la ora 6 seara, se termina ziua. Deci a chemat pe ultimii la ora 5 după masă și au venit și au lucrat acolo și de la început a vorbit cu primii și a zis, prietene, îți voi da un dinar, ești de acord? Sunt de acord, e mai mult decât trebuie, probabil că a zis. A fost foarte, foarte bucuros. Și au muncit pe rupte, fiecare, unul de la 8 dimineața, altul de la 10, altul de la 11, altul de la... până la ora 5 după masa, care a venit și el acolo, a dat de 10 ori cu sapa și s-a terminat lucru. Și la sfârșit, începând de la ultimii, a început să-i plătească. Și la ultimii, ăia de la 5, le-a dat un dinar. Și ăștia de la ora 8 dimineața se gândeau, păi dacă la ora de la 5 a dat un dinar, păi noi trebuie să ne dea mult mai mult. Dar când a venit vremea primului, i-a dat și lui tot un dinar. Și a zis, păi bine, dar eu am muncit, am dus de duhul zilei și greutatea zilei și ăsta a venit și a dat de 10 ori cu sapa. Și zicea, ce treabă ai tu că vreau să-i dau tot atâta? Care e treaba ta? Și zice, ori nu cumva ochiul tău este bun pentru că eu sunt rău, ochiul tău este rău pentru că eu sunt bun. Nu cumva ochiul tău este rău pentru că eu sunt bun. Adică te compari cu ăilalți, dar de ce ăla îi dă nu știu ce, că mie trebuie să-mi dea mai mult? Și Dumnezeu vorbește că aceștia vor pierde împărăția. Aceștia vor pierde împărăția chiar dacă vor lucra de dimineață până seara. Pentru că se compară. Pentru că zic, dar viața mea a fost grea, am dus duhul zilei. Ce înseamnă? Am dus toată greutatea și duhul zilei, nu? Ce grea a fost viața mea, cât m-am osenit eu pentru Dumnezeu, cât i-am făcut eu lui Dumnezeu, vai ce greu a fost, vai ce nu știu ce. Ăla de ce a avut o viață mai nu știu cum? Am avut handicap de mic, eu am fost prostuț, eu am fost așa mai... n-am putut reține. Ăla a putut reține ușor, ăla nu știu ce, și ne comparăm și nu vedem darurile pe care le dă Dumnezeu, cum se zice, Dumnezeu când îți ia cu o mână, îți dă cu alte 10 mâini. Pare că ți ia, dar îți dă. Dacă nu, îți ia cu adevărat, când îți ia, dar îți și dă cu altă mână. Să știți că nu este îndreptată la Dumnezeu și de asta tot mai mult mă încredințez, nu numai din viața mea, din viața a miilor de oameni pe care îi văd în jur și pe care îi cunosc. Că pare că ți ia cu o mână și îți dă cu 10 alte mâini pe care tu nu le vezi și nu le înțelegi acum pe loc, pe moment, dar o să le înțelegi mai târziu. Și dacă nu le înțelegi nici mai târziu, le înțelegi măcar dincolo. Dar sunt, cu adevărat așa este. Deci Dumnezeu nu este nedrept. Dar această comparație stupidă pe care o facem tot timpul, că ăla deci așa, ne negurează viața, ne distruge sufletul. Ne oprește moara de gânduri bune a inimii. Nu mai putem face nimic bun. Totul e negurat și tulburat și înnegrit de răutate. Cum se zice că invidia este păcat neîncetat. Este rugina sufletului. Ca și cum vezi o bicicletă ruginită, cine vrea să se ducă să se dea cu ea? Da. Așa e sufletul omului. Așa ajunge ca o ruginitură sau o lingură ruginită. Mănâncă cu ea. Nu trebuie. Nu mai e bună de nimic. De nimic. O arunci. Înțelegeți? Așa este invidia. Păcat neîncetat. Rugina sufletului. Și despre asta Dumnezeu vorbește cu foarte multă asprime. Deci dacă omul ar putea să mulțumească și să primească ce a dat Dumnezeu, cât i-a dat, e cel mai bun lucru pentru el. Și să se bucure de ce i s-a dat și să prețuiască ce primește și ce... De exemplu, cum vă ziceam, și un om care, zicem, de mic e într-o boală, într-un necaz, are mii de clipe de liniște, de bucurie, în care se poate gândi la orice, în care poate trimite spre Dumnezeu orice gând, în care orice glas al unui om care îl întreabă ce mai faci, măi, se poate bucura de acel glas. Dar dacă el zice, da, dar la ălalt s-au zis de 10 ori ce mai faci, măi, mie, de ce mi se zice numai o dată? Și dintr-o dată, acel ce mai faci, măi, în loc să te bucure și să toată ziua să fii bucuros că te întreba cineva ce mai faci, tu te întristezi că mie mi s-a zis numai o dată și la de 7 ori. Și totul se transformă în rău și în întuneric. Înțelegeți? Deci mediul în care te pune Dumnezeu, locul în care te pune, se poate folosi de către om și ceea ce îți dă, se poate folosi de către om pentru mântuirea lui foarte bine, foarte bine. Depinde de om. E ca un bun gospodar. Cum zicea Preșul, Doamne, totul ține de aluatul. Ce a luat? Din ce a luat ești făcut? Dacă ești aluat bun, zicea, eu nu zic așa, dar na. Te poți face tu aluat bun, știți? Deci, eu a zice altfel, orice aluat ai fi, există drojdie mult excepțională care te poate face aluat bun. Drojdia e Dumnezeu. Apelează la drojdia Dumnezeu ca să pui în aluatul ăsta prăpădit care suntem, că venim dintr-un aluat, vai de capul nostru, din părinți, cum suntem, unii dintr-un aluat bun, alții dintr-un aluat slab, alții un aluat pleoștit și stricat și înăcrit și vai de capul nostru, dar există acea drojdie și acea adăugire dumnezească care orice a luat îl poate face bun. Orice a luat îl poate face bun. Depinde de noi. Și Preșul zicea, Doamne, contează din ce a luat ești. Deci, dar am spus că a luat ne facem noi ce fel de a luat suntem. Și zice, dacă e unul cu a luat bun, îl pui într-un loc rău, se face și mai bun și învață să lupte și învață să depășească greutățile și așa. Îl pui într-un loc bun, sporește și îți mulțumești Dumnezeu. Altul, dacă ai luat rău, îl pui într-un loc rău și mai rău se face, se năcrește, se face rău de tot. Dacă îl pui într-un loc bun, se supără pe alții, că iau mai mult, că nu știu, se năreiește și acolo. Adică, dacă ești aluat bun, peste tot faci bine. Dacă ești aluat rău, oriunde ai fi pus, tot rău faci. Că ești ca în rai și lângă Hristos ca Iuda și tot rău faci până la urmă. Dar trebuie să ajungi să te faci a luat bun, adică să adaugi pe Dumnezeu, să-L adaugi pe Dumnezeu ca drojdie. Să te poți face a luat bun și oriunde ai fi tu să sporești. Și unii îi se dau 5 talanți, altuia îi se dau 3 talanți, altuia îi se dau 2 talanți, altuia îi se dă un singur talant. A luat de diferite calități. Cu măsura cu care lucrezi cu acel a luat, cum este el, Dumnezeu îți va răsplăti ție în mit. Nu că ăla de ce, că ăla de ce. Totul trebuie privit așa foarte simplu. E ca și cum viața aceasta e foarte, foarte scurtă. Noi suntem toți copiii lui Dumnezeu, să zicem că suntem ca la un mare maraton și așa într-un șir nesfârșit sunt oamenii care vor să plece atunci pe maraton. Toți suntem pe drumul acesta la plecare sau am și plecat. Maratonul nu durează 41 sau 43 de kilometri cât ar fi. Hai să zicem că durează 500 de metri. Atâta e viața. Scurtă. Nici nu avem timp să... Cum zicea Enescu când a murit, că mi se pare că acum viața mea ca și cum aș fi deschis o ușă și aș fi închis-o. Atâta e viața mea. Deși câte a trăit în viața lui, câte a văzut. Și totuși, și să știți că mulți pe patul morți își văd viața atât de scurtă, parcă acum s-a născut, acum a murit. Când a trecut viața? Și acum vă gândiți, aveți 20 și nu știu cât, 30 de ani. Când au trecut 30 de ani? Nici nu... Parcă acum ai clipit și s-au făcut 25 de ani. Și am clipit toată și 35. Da. și suntem în acest maraton și tu să stai, adică ceea ce primești acolo la capăt e tot ce-ți poți tu dori mai mult. Nici nu există ceva mai presus de ce primești acolo. Și tu să stai pe drum să zici că ăla are un rucsac mai roșu decât al meu, că ălălalt are niște Adidas Torsion, nu știu cum, special, și eu de ce am niște tenis de drăgășani și ăla de ce are așa? Adică să-ți pierzi lumea cu niște nimicuri când ceea ce urmează să se dea este însutit mai mult decât orice ai face tu și dacă ai merge în genunchi și ai săruta pământul la fiecare pas și tot ar fi puțin față de ce ți se dă acolo. Și tu să stai să te tot ceri că ăla e nedreptate? E nedreptate? Da. Să ai încredere în cel care a dat startul și a fluierat și a dat startul, că el știe că ție ți-a dat Adidas de Răgășani, la ăla i-a dat Puma, ăla i-a dat nu știu ce, și că va răspăti fiecăruia la măsura ostenelii lui. Că va răspăti fiecăruia la măsura ostenelii, strădaniei lui. Nu că ce fac eu, că de ce nu sunt ca ăla, că e o prostie, o greșeală totală. E ca și cum tu în loc să fugi, ceea ce trebuie să faci tu e să tot pășești. Aici încă tu ești handicapat, ești terminat, nu așa pășești. Nu contează, tu trebuie să pășești, să ajungi la sfârșit, nu, restul nu mai contează. Nu că primul, nu că ultimul, tu trebuie să ajungi la sfârșit și primești premiul acela. Asta ne cere Dumnezeu. Tu să mergi pe drumul tău, vezi de treaba ta. Și tu să te întorci și tot zici că da, ăla e așa și de ce ai, nu știu ce ai, și pierzi vremea cu prostii. Și te pierzi toată viața ta uitându-te în spate că de ce, că cum, că nu știu cum, că pe dincolo, că pe aici. Nu e o nebunie lucrul ăsta? Lasă ne îndeamnă Dumnezeu, aveți încredere, ceea ce vi s-a dat, faceți în continuare cu ceea ce vi s-a dat. Dumnezeu este drept și va răspăti fiecăruia la măsura lui. Și îi va da însutit la unul care a dat puțin aici pe pământ. Într-un puțin ai fost pusă, într-un multe vei fi pusă. Bine, slugă vrednică și credincioasă. Într-un puțin ai fost pusă, că ți-am dat Adidas de drăgășani. Și ți-am dat haine prăpădite chinezești. Și ți-am dat second hand. Și uite, acum îți dau însutit, înmit. Nu de acum să fii super îmbrăcat în costum de Superman și nu știu ce. Și Spider-Man și alte lucruri. Și dar pentru asta trebuie să ai încredere în ceea ce spune Dumnezeu și trebuie să ai încredere și să cauți mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea lui decât veacul acesta și lumea aceasta. Adică să ai nădejde și să o aștepți cu multă râvnă și să o iubești mai mult acea împărăție și acea lume decât lumea aceasta. Ori dacă nu e asta, te cramponezi aici și stai aici în supărări, în certuri, în mâhniri și mor aici. Și deci mediul și locul care ne-l dă Dumnezeu aici și tot ce se întâmplă, care unele sunt bune, sunt animalele bune domestice, altele cele se întâmplă rele, sunt animalele fiarele, toate ne vor folosi. Toate ne vor folosi dacă știm să ne folosim de ele. Și ultima, că toate ne... Și de fapt am și explicat ultima mâncare, hrana care ne va da Dumnezeu, că toate vi le-am dat vouă spre mâncare. Că până la urmă de toate te poți folosi, că toate îți pot folosi sufletului. Cele bune, pentru ca să-L săvești pe Dumnezeu, să te bucuri și să-L... nu uiți de binefacerile Lui, cele rele, ca să-ți aduci aminte și de păcatele tale, că merită să mai pățești și câteva, că știi tu prin câte ai trecut și ce ai făcut, și cele rele, la fel, să-ți folosească ca să te gândești la alți necăjiți și întristați, care și ei sunt necăjiți și, eu știu, ai nimănui și bătuți de soartă și de Dumnezeu, pare de Dumnezeu, dar de fapt nu, și să le folosești pe bine și spre hrană sufletului. Acesta este înțelesul duhovnicesc a celor trei trepte. Ocrotirea vieții, asigurarea mediului, locului și mâncarea, hrana. Mă văd că ați înțeles. Ești... Da. Mâine este săptămâna Sfântului Ioan. Da. Nu, nu. Nu este sărbătoare să nu lucrăm, asta vreau să zic. Deci o sărbătoare locală, Ardealului, frumoasă, dar nu este fără de lucru. Adică e o zi cu lucru. În afară de Paști, nu există săptămână înainte de dezlegare la toate, înainte de post. Numai la Paști, trebuie să țineți minte chestia asta. Că la fiecare post mă întreabă toți oamenii, da, cum, înainte, nimic, nu, îmi pare rău, nu este. Deci numai aici o să mai aveți zi de nepost numai joi. Seara asta și joi. Restul începe postul, dacă vreți să-l țineți. Oricum e un post mai ușor, cu mult pește, tot timpul o să explic de câte ori se poate mânca pește. Și peștii sunt de zeci de feluri și de zeci de gusturi și de zeci. Am fost în Munte Atos Ni s-a dat pește, am crezut că mănânc carne de vițel. Deci nu știu ce pește, era extraordinar. După am aflat că e un fel de cod de mediterană, care avea gust de vițel. Și am zis, ce post e ăsta, domnule? M-ați mintit, părinții ăștia mănâncă vițel aici. Dar era pește. Și... Deci și voi puteți mânca pește cu gust de vițel și tot felul. Dacă nu mai puteți de drag de vițel. În altul, Iustin Sighetanul a îndemnat credincioșii să meargă la vot și să voteze un creștin ortodox care își face semnul crucii. Sunteți de acord cu această implicare a clerilor? Nu sunt de acord. Bine, acum fiecare poate să spună ce fiecare are părerea lui și nu cred că e bine că s-a spus asta de la Ambon, dar absolut aici chiar trebuie să rămână la îndemână fiecărui om și la gândul lui și la să-și socotească el bine în minte, să se gândească, iar dacă nu are pe niciunul de votat, pe niciunul să nu-l voteze, să nu mai meargă. Adică, nu știi, tot aud chestia asta, că este o chestie cetățenească, că trebuie să, și dacă nu am pe niciunul așa, de ce trebuie să mă duc neapărat să pun acolo? Uite că nu vreau. Bine, se merge pe ideea că dacă nu mergi la unul sau măcar să-ți anulezi votul, o să vină alții și o să ți-l bage cu forța la votul special al tău. Dar nu cred. Sunt prea mulți cu ochii acolo toată ziua și studiază și analizează ca se întâmple asta. Dacă nu aveți pe nimeni de votat, nu mergeți. Și dacă aveți de votat, eu prea de multe ori m-am entuziasmat la unii oameni și am zis, da, și la care nu m-am așteptat, ei au făcut mare lucru și au fost oamenii lui Dumnezeu și care am zis eu, sigur, numai dacă ăsta este altfel dezastru, nu știu ce, a ieșit și nimic n-a fost mai rău decât... Dar până și la președinția scorului, care zicea, mă, dacă nu este ăsta, măi, și ălălalt era mai bun. Sau ălălalt. Și nu poți să-ți dai seama. Tu poți să ai așa o părere, dar dacă niciunul nu-l ai la suflet, așa, lasă-i în pace pe amândoi. Am fost alături la un moment de mare deznădejde a unei fete care s-a îndrăgostit foarte tare de mine. Apoi, am fost alături? Asta, nu știu cum poate să fie alături. Am aflat mai apoi că avusese două tentative de sinucidere. Și-a tăiat venele și am senzația că trebuie să calc cu foarte mare grijă. Nu prea știu ce să fac. În general greșim. Și băieții și fetele greșesc prin... un fel de deschidere, nu știu cum să spun. Suntem educați de mici, mai ales în ultimele generații, oamenii sunt educați de mici, să dea de înțeles că da, dar de fapt, în fapt, nu. Știți? Totul să fie da, pe la prima vedere, zâmbete, sensibilitate, simpatie, deschidere, un fel de cochetărie și un fel de flirt neîncetat. Deci oamenii trăiesc într-un flirt neîncetat unii cu alții, dau de înțeles, dacă cât de cât oamenii sunt într-o anumite limite ale frumuseții, între ei toată ziua cochetează. Într-un birou cu 5 băieți și 6 fete, toți cochetează unii cu alții și fiecare dau de înțeles tuturor, dar niciunul ia mai mult, ai zice tu. Dar unuia îi tună și fulgeră sau unuia și îi place mai mult de tine și toate gesturile tale sau îi place mai mult de ea sau de el. Și toate gesturile după aceea, acestea pe care le faci tu, le interpretează că e numai pentru ea și numai datorită ei și numai, sau le interpretează că numai pentru tine ca băiat și numai datorită ție și nu știu ce. Și atunci se poate ajunge la lucruri grele. Dar aici ai un fel de acest flirt neîncetat, această care de fapt nouă ni se pare că păi, dacă n-ar fi chestia asta, n-ar mai fi sarea și piperul vieții. Ar fi o plictisială așa. Mi se pare, să știți că nu e așa. Că poate fi o relație foarte sinceră și foarte clară între oameni, fără să fie nevoie de un flir neîncetat, de o prefăcătorie, de a lăuda pe celălalt, de a-i peria mândriile, de a-i spune, vai, ce bine stă, vai, ce deosebit ești, vai, ce deosebită ești, vai, ca tine nu-i nimeni, numai ca să-i pară lui, să-i se pară ei sau lui bine, să se simtă bine. Și poate să zici, dar nu am vrut să zic mai mult, eu nu am nicio treabă, eu chiar nu, mie nu-mi place de tipul ăla. Adică, dar trebuie, așa e politicos, nu e adevărat. Nici nu trebuie să-i spui ce urât e și nu știu ce, nu știu cum, dar nu trebuie să sar repede cu atâtea și atâtea cuvinte și ochiade și uitături piezișe și uitături nepiezișe și de toate felurile și pe susprâncene și cu îndoituri de mâini, nu știu cum, și cu dat părul după urechi și toate lucrurile care, de fapt, dau de înțeles celuilalt că ești disponibil pentru el sau pentru ea. Înțelegeți? Și, de fapt, e o minciună în care trăim, că toate lucrurile exterioare arată că ești disponibil pentru nu știu cine, dar, de fapt, tu zici, nu sunt. Sunt pentru gigică. Am prietenul meu sau am prietena mea. Eu numai așa sunt, că așa sunt fată bună în sine, dar restul, nu. Și atunci greșim foarte mult prin asta și, în general, cel care face așa și frânge inima multora, mai ales dacă are frumusețe sau ea sau el, și are așa un fel de vino cu a, și care știe că are acest fel de a fi și profită de felul ăsta și le sucește mintea multora, că de multe ori noi simțim că 1, 2, 3, 4, 7, 10 sunt pe punctul de a avea mai multe așteptări de la noi, de a se lăsa cu totul în pornirea asta sufletească față de noi și noi nu facem nimic, chiar ne face plăcere și să ținem toate lucrurile așa sub un control, așa părut control, dar de fapt ne face mare plăcere să-i simțim dependenți pe cât mai mulți de noi și nu facem nimic și nu lămurim lucrurile și nu... Și când vrem noi să le lămurim, când lucrurile devin prea dureroase și prea dure, e prea târziu. Și dacă le lămurești, celălalt o să zică, da, mie mi-ai dat de înțeles atâta timp. Da, atunci de ce este așa? Da, atunci de ce ai privit așa? Da, am făcut așa, din greșeală, am făcut așa, dar nu prea poți acoperi toate prostiile care le-ai făcut dintr-un flirt ca să fie frumos. Dintr-o vorbă ca să... De fapt, cei mai mulți dintre noi ne dăm seama când depășim, când trecem peste pragul acela peste care n-ar trebui să trecem. Și ne face plăcere să simțim că celălalt e la picioarele noastre rățoi leșinat sau rățușcă leșinată. Și ne face plăcere și atunci, da, din plăcere vine durere. Durere multă, ori celălalt devine balaur care îți distruge viața, care te caută peste tot, care sună și pe mama și pe tata și pe oricine și îți termină zilele, ori el săracul se ascunde în sine și suferă îngrozitor. Și poți să auzi lucruri de genul ăsta că ștai venele care, și care nu te pot lăsa indiferent oricât ai fi tu de macho și de nu știu ce. Și să te simți liniștit că eu n-am greșit cu nimic. Pentru că simți că ceva n-ai făcut bine, că ai mers prea mult. Și toate astea aduc multă, multă durere și la acel om și la tine și de obicei se plătesc tot la fel. Adică și cu tine vor face alții și vei păți cam la fel. Și o să suferi ca un animal rănit și o să umbli în patru picioare după nu știu cine, care nici nu se uită la tine și zice, Doamne, n-am vrut să... Nu m-am zis așa. Și de obicei se plătesc cu aceeași măsură, cu aceeași monedă. Și îngrozitor, înfricoșător este că se plătesc cu aceeași măsură și cu aceeași monedă și la Dumnezeu. În sensul că îl căutăm și el nu este, ni se dă, dar nu ni se dă, ne întinde mâna, dar parcă nu. Cum face noi oamenilor, ne face Dumnezeu nouă. Știți? Nu e o glumă. Chiar așa face Dumnezeu. Adică, ca să ne învețe minte, face și El cu noi cum face noi cu alții și cum îi necăjim și intri. Le dăm parcă toate șansele, dar nu dăm nimic până la urmă. Suntem un fel de iuzi care zâmbește pe față, te sărută și prin spate îți bagă cuțitul. Știți? Adică, așa face, așa îngăde Dumnezeu să facă alții cu noi și de multe ori se ferește de noi și nu ni se dăruiește cum am vrea noi și nu ni se dă cum am vrea noi pentru că noi nu suntem sinceri cu alții. Deci mă la sinceritate. Pare mai plictisitoare cale, mai fără frumusețe, aia, wow, tinerețea cu frumusețea ei, dar și pentru ceilalți veți dobândi în timp. Pe termen mediu și lung, sinceritatea și blândețea și deschiderea firească spre toată lumea, fără prefăcătorii, fără să nădăjduiești că celălalt o să scadă în plasă, că celălalt o să se uite altfel la tine, că nu știu ce, ci numai de dragul lui și de dragul lui Dumnezeu, de pe termen mediu și lung, sunt biruitoare și sunt mult mai dorite de oameni și iubite de oameni la... Pe termen scurt, amăgirea asta și felul ăsta de a fi pare mai folositor și mai cu roade, dar are pe termen mediu și lung dureri înfricoșătoare. E greu ce zic. Știu că nu o să prea fiți în stare să faceți asta, că așa am învățat de o viață, toată lumea face așa, toți fac așa și atunci... Da. Părinte, atunci când cineva este mâhnit de neplata lucrului său din partea cuiva, ar trebui să se liniștească prin împlinirea poruncii de a da și de a nu aștepta să se dea înapoi. În general, pentru cel care face pentru cineva ceva, lucrează, îi face, nu știu ce îi face. zidar, ce-o fi, iconar, ce-o fi, și îi face ceva celuilalt. Din principiu, să zic că să-și pune în minte și dacă lucrez și fac tot efortul ăsta fără să mi se plătească nimic, să fie pentru el. Adică cumva să pleci de la și să-ți asumi numai ceea ce poți, să-ți asumi ca și dacă celălalt nu-ți va da nimic. Dacă ai putea să faci asta, să zici, și dacă nu-mi dă nimic, Doamne, ajută-l și miluiește-l, o să-i fac. Și dacă mai dă ceva, slavă Dumnezeu, dai cinste lui Dumnezeu și te bucuri. Și dacă faci așa și poți așa, vei fi liniștit. Dacă nu, tot timpul vei fi tulburat. Dar de ce mi-a dat? Dar nu atât, dar trebuia puțin mai mult, dar așa, dar de ce acolo, dar de ce atunci, dar de ce? Foarte greu. Cum trebuie să ne purtăm cu cei din biserică care se zmintesc că ne împărtășim des și foarte des? Asta e o zminteală foarte bună și folositoare. Adică să se zmintească de alte lucruri, să se zmintească că, nu știu, că trăiți în desfrânări, că să se zmintească că atunci merită să se zmintească, că, eu știu, nu știți de Dumnezeu, că ați uitat și că sunteți români și că aveți și că nu vă cinstiți părinții, că, eu știu, lucruri grave. Atunci se zmintească, nu că mergeți voi să vă spovediți, să mă împărtășiți mai des. Slavă Dumnezeu, foarte bine, să se zmintească. Că și foarte des cu binecuvântare. Într-o biserică în care o mică parte se împărtășesc și majoritatea nu, să ține seama de opinia lor, nu. În general, să căutați în toate localitățile pe unde mergeți, locurile în care oamenii, părinții, sunt mai deschiși în privința asta, preoții, și atunci acolo să mergeți. Nu neapărat stați în parohia voastră în care toți se uită cu iară, păi fost și sâmbătă. Și așa, toată lumea foarte mirată și îți găsește nod în papură și dacă tu, de exemplu, ești afară și numai puțin te mânii, păi uite, vezi, te-ai mâniat, cum te-ai împărtășit? Și că da, nu meriți, nu meriți. Și toată lumea să stea așa în cârca ta și nu, se caut locurile în care și alții fac. Părinte, păcat dacă colecționezi îngerași și îi ții în cameră? Ar fi frumos să fie real. Sunt sau pot fi considerați idoli? Nu, nu. Mai e o chestie îngerași. Nu, nicio problemă. Acum, totul exagerat nu-i bun, adică nu poți să-ți iei cană cu ungeraș, poți să-ți iei cană cu ungeraș, sau, eu știu, frigider cu ungeraș, sau ce să-ți iei. Totuși, trebuie o dreaptă măsură, așa, și îngerii sunt îngeri și trebuie puși totuși la un loc mai de cinste, nu chiar îngeraș pe toate chestiile. Da. Da, da. Da, mai mult el, dar așa este. Dar nu, în general a plecat nu neapărat de la Cupidon, ci a plecat de la ideea că copiii sunt îngeri, sunt curați, sunt puri și îngerii trebuie să fie și ei ceva, sau au o puritate extraordinară. Și cum să închipui în puritatea și în curăția lor decât ca pe niște copii mici, dorofani, drăguți, care știți că pe la vârsta de 2-3 ani că nu știu de rău încă. Că după aia devine ei răi copii. Și atunci s-a mers pe chestia asta, dar și pe, cum zici, pe Cupidon. Dacă în camera unde te rogi ții poze și iconițe cu Papa Ioan Paul al II-lea și cu alți sfinți catolice, pe care nu, mai poți să ai anumite, de exemplu, îți face plăcere un om mare, cum, eu știu, un Gandhi, de exemplu, care a fost un om mare, un om deosebit, un om care a gândit mai, a fost și foarte apropiat de credință și vrei să-l ai tu acolo ca și să te mai guiți la el, să te mai gândești cum și-a trăit viața. Așa. Nu e niciun păcat în asta. Nu te închin la Gandhi. Îl ai și tu acolo. Sau alt om deosebit care s-a plăcut, nu știu, Rabindranath Tagore, să zicem, s-a plăcut de el ca poet, ca un om excepțional. Cum să nu? Dar nu printre iconițe, totuși. Da, poți să le pui tu pe zidurile tale, pe acolo, să faci tot felul de reprezentări artistice, eu știu, de cultură, dar nu între icoane. Închinarea ta să fie la icoană, la icoană și nu la icoană, la Dumnezeu care e preînchipuit și are prototipul de săvârșit Dumnezeu și sfinții și care cumva sunt închipuiți în icoană și tot la Dumnezeu să meargă gândul și la prototipurile cerești, nu rămâi la nivelul hârtiei din icoană sau a picturii. E valabilă căsătoria dacă s-a uitat să se facă logodna? Preotul a omis-o crezând că este făcută. Totuși eu zic să se facă și logodna. E valabilă, e valabilă, cum să nu, dar să se facă și logodna. E bine să se facă. Mai ales că logodna este cea care sfințește cumva inelele și le pune pe mâinile ca un semn al dragostei dintre ei și al legământului ce-l fac ei între ei. Adică, până la urmă, exterior atâta rămâne semn. Inelul, că în interior e altceva, dar în exterior trebuie să fie semnul ăsta al inelelor și trebuie puse cumva prin logodna. Să se facă. Dar logodna, dacă căsătoria este făcută. E ca și cum mai zice, e același lucru ca și cum ai zice, dom'le, am uitat să fac la copil rugăciunile de exorcizare. Știți că la început copilul când îl botez se fac niște rugăciuni de exorcizare. Te lepezi satana, mă lepăd, răspund nașii și alte rugăciuni acolo. Dar s-a făcut botezul, s-a cufundat copilul în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Da, botezul e de plin. El e botezat, dar totuși e bine să se facă și acele rugăciuni. Și chiar spune acolo în rânduială, iar dacă nu se fac toate rugăciunile cum trebuie, chiar dacă copilul e botezat, va avea multe tulburări, va avea multe frici, va fi atacat în cursul vieții și de puterile întunericului, pentru că nu s-au făcut acele rugăciuni cum trebuie, repădările. Și acelea sunt niște rugăciuni de cutremurătoare, de legarea duhurilor necurate față de acest copil. Să nu-l întâmpine nici ziua, nici noaptea, nici la amiază, nici... Deci se zice despre diavol. Să nu-l întâmpine pe acest copil. Nici atunci, nici atunci. Cu puterea preoției împărătește, care a dat-o Dumnezeu, se cer aceste lucruri. Ori dacă astea nu s-au făcut, s-au trecut așa, se face un botez de 20 de minute, este mie după aia că copilul numai într-o frică, numai într-o stare de sperietură, numai de aceea mulți părinți din Moldova îi trimet pe, mai ales din Moldova, îi trimet pe cei care nu i s-au făcut botezul complet să se mai facă rugăciunile acestea de exorcizare, care sunt la botez, rugăciunile acestea în care diavolul este ținut departe de om. Așa și aici, la nuntă, trebuie să se facă totuși această parte a logodnei. Dacă într-o seară nu poți să zici rugăciunile date de duhovnicul tău, să nu îndeplinești canonul, e considerat păcat? Nu poți. Și te duci și zici, părinte, unele seri nu pot. Ce să fac când nu pot? Că sunt unele seri sau unele dimineți când nu pot. Și se găsește. Atunci faci altfel, faci așa, te rogi pe drum. Nu știu, se găsesc alte soluții. Te rogi pe drum ceea ce știi să te rogi până ajungi acasă. Dar nu trebuie să fii absurd să zici, nu, acum mor, suntem moarte, am intestinele, am nu știu ce, de trebuie să-mi fac că e canon. Adică nu, Dumnezeu nu e absurd. Ce ar trebui să faci, trebuie să mergi a doua zi la duhovnic, nu a doua zi, când îi merge tu peste o lună. Să-i spui toate cele sau să-i spui aceste lucruri duhovnicului la spovedanie. Da, la spovedanie, când vei merge. Și să reglementezi lucrurile acestea. În general trebuie făcute așa un regim de obișnuit și un regim de avarie. În caz de avarie, în caz de nu știu ce, spargeți deamul, luați ăla și știți, la furtun, cum se zice. Așa, în caz de incendiu. În caz de avarie, uite, așa mă rog. Dar, în general, sunt puține situații de avarie. Știți, dacă suntem sinceri și serioși, putem să le facem. Caut urgent o colegă de apartament, nefumătoare, studentă sau care a terminat și muncește. Și zice aici un număr de telefon, strada fabricii numărul 7, lângă Kaufland Mărăști. Deci, care vreți? 90 de euro, zice, costă. Colegă de apartament, probabil că stă în cameră singură, cea care va veni. Saltirea și patericul egiptean sunt mai importante decât sfaturile celor din jur și ale duhovnicului. Nu, dar nu se pune problema așa că care sunt mai importante. Ele sunt niște, cum să vă spun, ce exemplu să vă dau? Duhovnicul ca și polițistul de la rutieră. Aici nu se poate, la semnul ăla faci așa, semnul ăla nu te duci încolo, frânezi aici, faci așa, dacă vrei să trăiești, duhovnicește, știți? Adică te ține așa. Iar patericul este ca un fel de carte în care sunt toate evenimentele, multe sute de evenimente în care ce au făcut unii în diferite situații, când a apărut o căruță în drum și cum a oprit și cum a luat-o la stânga și ce a făcut. Adică sunt mii de situații în care alții cum au făcut. Și patericul știi, uite cum a făcut ăsta mai. Deci nu se bat cap în cap. Duhovnicul îți spune ale lui, patericul te învață cum au făcut alții în anumite situații la circulația rutieră a vremii. Nu știu dacă înțelegeți, sper că înțelegeți. Iar saltirea este cunoașterea foarte bine a regulilor de circulație. Asta înseamnă psaltirea. Nu, psaltirea nu are legătură cu duhovnicul sau cu... Psaltirea trebuie să o citești, trebuie să te rogi, trebuie să fii atent și dacă te rogi cum se cuvine, te ajută Dumnezeu și fără să cazi în gropi circuli. Circulii pe drumul duhovnicesc, nu vorbesc de drumul ăsta cu... Și nu se bat cap în cap. Așa. Vă rugăm să ne spuneți, să spunem Tatăl nostru pentru Teodora grav bolnav. Zicem, să nu mai uit. Părinte, dacă nu putem posti acest post, tot postul, cum ar trebui să facem? Să se cunoască unul pe sine, să mai vorbească și duhovnicul dacă se poate, și să se cunoască pe sine orică e prea slab, orică e bolnav, orică nu e obișnuit deloc, sau că chiar nu poate, că să zicem că o duce foarte greu și părinții nu vor să audă de post. Și strimet ei de mâncare și strimet ce vor ei. Atunci se pot găsi căi de compromis, cumva, minimale, măcar să faci o parte din post, să te străduiești. Adică, măcar ții miercurea și vinerea post-post și celelalte fără carne. Sau ții lunea, miercurea și vinerea. Sau ții lunea, miercurea și vinerea până la ora 12 și celelalte măcar fără carne. Și tot așa se pot găsi diferite soluții. Sau dacă nu, dar oricum miercurea și vinerea vă îndemn să le țineți, dacă s-ar putea, măcar în prima săptămână și ultima săptămână înainte de Crăciun, iar săptămânile dintre aceste două săptămâni, cei care nu pot, măcar lunea, miercurea și vinerea să încerce să mănânce fără carne, fără lapte, fără ouă și restul cum vor putea. Încerce măcar așa. De multe ori am gândit că nu mă voi mai descurca și că nu voi mai avea ce mânca. Să rămână mult și rămân mult timp cum să scap aceste gânduri. Dumnezeu a spus că dacă te vei ocupa, te vei răstrădui, să cauți împărăția Lui Dumnezeu, să-ți faci lucrurile pe care, să cauți împărăția Lui Dumnezeu și dreptatea Lui, să știi de poruncile Lui, El se va îngriji de tine și vei avea și ce mânca și cum până acum tu care te înfricoșezi, ai avut ce mânca și n-a fost odată să zici, Doamne, chiar n-am avut ce mânca, două zile n-am mâncat nimic, n-am avut. Nu cred că poți să zici asta, nici că două zile am dormit pe câmp pentru că n-am avut. Și cum Dumnezeu s-a îngrijit până acum de tine, se va îngriji și de acum înainte. Chiar se va îngriji. Credeți asta. Dacă tu ai o minimă îngrijire de poruncile Lui, adică te străduiești să le ții cât de cât puțin, cât măcar puțin. Acestea, să zicem, Tatăl nostru. Și pe aceea să rămâneți să luați litie, să fiți miluiți.
Tatăl nostru, care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, această ființă, dă-ne-o astăzi și noi iertăm greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri.
Sfinților, Părinților noștri, Doamne, Sfântul.